Komið í sæl. Ekki þarf að orlengja að nú uppi miklar kröfur endurnýjun í íslensku þjóðfélagi. Það meira að segja talað nýja stjórnarskrá og nýtt lýðveldi. Og nú ætti líka að vera tækifæri til að ná fram breytingum og endurnýjun. Það verða jú alþingiskosningar 25. apríl. Og öll blöð eru nú þegar uppfull af frambjóðundum til prófkjörs. Þeir eru að bjóða okkur í kaffi í dag, það opið hús og smákökur, komiði endilega og lítiði við, ræðið við þingmanninn og þingkonuna og barnahornið á auðvitað á sínum stað. En á bakvið brosandi prófkjörs frambjóðundur, kaffikönnur og barnahorn ofta tíðum mjög harðvítu baráta og stundum fremur ógeðfelld við flokksfélaga þar sem mynduð eru bandalög, þar sem plottað eru í stórum stíl og jafnvel komið af stað óþægilegum orðrómi. Það vekur endar athygli að sitjandi þingmenn á Alþingi Íslendinga sem hingað til hafa ekki séð ástæðu til að hafa miklar áhyggjur af einu né neinu og jafnvel tekið allir í þjóðfélagsgagnrýni engar óstint upp, eru allt í unu farnir að skrifa óbúðarfullar greinar þjóðfélagsvandan dag eftir dag, bæði í Morgunblaðið og Fréttablaðið. Reglan virðist vera sú að það skipti öllu máli að minna stöðugt á sig í fjölmiðlum, alveg fram að prófgeri þannig að fólk hneigist til að krossa við í prófgerinu jafnvel ósjálfrátt. En hér eru athyglisverðar tölur, prósentutölur. Einar Már Þórðarson stjórnmálafræðingur bent á það í þættinum síðasta laugardag að 80% þingmanna ætla að bjóða sig áfram til þingsetu. Það fróðlegt, ekki síst vegna þess að í nýrri gallupkönnun svo kölluðum þjóðarpúlsi sem kynntur var í vikunni En vakti furðu litla athygli kom fram að aðeins 13% þjóðarinnar bera mikið traust til alþingis. Hvernig geta 80% þingmanna viljað fara fram þegar svo lítill hluti þjóðarinnar ber traust til þingsins, spyr Auður Styrkársdóttir, stjórnmálafræðingur í þessum prófskutu þætti. En hvernig það? Ætli Íslendingar hafi mist allt traust sitt til helstu stofnana landsins úr því að traustið gjörsamlega farið til alþingis? Nei, síður en svo. Samkvæmt þessum þjóðarpúlsi Gallups bera 80% mikið traust til Háskóla Íslands í byrjun árs 2009, 79% til lögreglunar, 71% til heilbrigðiskerfisins, 51% til umboðsmanns alþingis og 48% til ríkissáttasemjara. En aðeins 13% til alþingis og 5% til bankana. Það því ljóst að bankarnir hafa tekið alþingi með sér í fallinu, það varla hægt að túlka þetta öðruvísi, sem reyndar við nánari skoðun langt frá því að vera eðlilegt og sjálfsagt eða getum maður ekki vænst þess að fulltrúarnir sem við kjósum á þing gæti hagsmuna okkar einmitt gagnvart ofurvaldi bankana ef því að skipta hvort sem þeir eru nú einkavættir eða ríkisvættir. Eða það kannski þannig að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar hafi ekkert hlutverk lengur í samfélaginu? Sú hugmynd hefur öðru hvoru komið upp frá því seinni heimstyrjöldinu lauk að stjórnmál og pólitísk hugmyndafræði sé liðin tíð. Í þessum þætti verður rætt við Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, þá hugmynd eða réttar að sagt kenningu að markaðurinn leysi í raun öll pólitísk mál með því að færa okkur mikla velsæld. Og þess vegna hafi stjórnmálamenn það eitt hlutverk að skapa sem best umhverfi fyrir fjárfesta og fyrirtæki með lágum sköttum og sem fæstum reglugerðum. Stefán Ólafsson hefur sem kunnugt gagnrýnt svo kallaða nýfrjálshyggju í meirin 20 ár og bent á að þótt hagvöxtur hafi verið tiltölulega mikill í vestrænum ríkjum undanfarin ár sé ekki hægt að horfa fram hjá ört vaxandi tekjuskiptingu í samfélaginu. Stefán hefur ekki farið í launkofa með þá skoðun sína að leið sósíaldemokratismans á Skandinavíu sé sennilega heppilegri fyrirmynd fyrir Íslendinga en leið nýfrjálshyggjunar eins og hún var farin engum í Bandaríkjunum en líki í Bretlandi. Ört vaksandi misskipting auðsins í Bandaríkjunum síðastliðin 25 ár, segir Stefán, er víti til varnaðar.
Jú, sko, í Bandaríkjunum upp úr 1980 og Reagan tímanum þá er innleitt þessi kenning, frjálshyggju kenning í atvinnulífinu og hún er réttlætt út frá því sem maður nú stundum kalla á íslensku brauðmylsnu kenningin eða trickle down effect kenningin á ensku. Það er svo hugsun að stjórnvöld eigi að reyna að tryggja sem bestan hag ríkafólksins og fjárfestanna. Það séu þeir sem að komi safni, það sé gott að það safnist mikill auður á þeirra hendi, þeir fjárfesti hann síðan í atvinnulífinu og búi til störf og borgi laun og á þann hátt svona hrynji mylsnurnar ofan á háborði þessara miklu góðu leiðtoga auðmannanna til almennings. Og þú spyrðum árangur að þessu. Það er í raun og veru komið 25-30 ára prófa á þetta, þessa reynslu í Bandaríkjunum alveg frá 1980. Það hefur verið ágætur hagvöxtur í Bandaríkjunum á þeim tíma, meir og minna, með við önnur lönd. Á þeim tíma hefur hins vegar kaupmáttur verkamanna launa nána staði í stað. Og venjulega fjölskyldur í Bandaríkjunum þær hafa aukið í staðinn vinnutíma sinn stórlega til þess að halda í við útgjöldin og reyna að auka kaupmáttinn. En á sama tíma hafa tekjur ríkasta 10% sinns eða ríkasta tíundahlutans af íbúunum tekjur þeirra hafa magnast alveg gríðarlega. Og svo hafa ríkisstjórnirnar sem að hafa viljað hlúa að þessum sömu aðilum, þessum auðmönnum, þær hafa lækkað skattbyrðina hjá þeim sérstaklega, umfram aðra í þjóðfélaginu. Og þannig er reynslan sem stýstumáli sú að kenningin hún kolfellur á prófinu. Það skila sér ekki til almennings en allt til auðmannana og þeir gef ekkit frá sér, þeir sjúa bara meira og meira til sín og planta því inn í skattaparadísir eða í sólunda í eigin lífstíl eða eitthvað slíkt. Og þetta er hinn harði dómur sem að reynsla Bandaríkjamanna kennir öðrum þjóðum betur en nokkuð annað.
Þú ert talað ofboðslega fróðlegt graf sem að sýnir það að sko, þessi 10% sko, ríkasta fólksins í Bandaríkjunum hagur þessi verið aukist ofboðslega mikið núna síðastliðin hvað 10-20 ár.
25 ár, já, og það er akkurat afraksturinn af þessu öllu og það sem er merkilegt líka ef við lítum þar til gögnum þetta fyrir Bandaríkin alveg til byrjunar 20. aldarinnar og þau sína akkurat þessi sívaksandi hérna auður á hendi fárra, það er þróun sem var að gerast á þriðja áratugnum í Bandaríkjunum alveg fram að hruninu í kreppinu miklu. Og þannig hefur þetta svona neikvæð áhrif að ráðstöfun fjármununa í þjóðfélaginu verður óskynsamlegri en ella og við erum að sjá þetta akkurat gerast núna að þessi sama þróun og varði 10 árin og undan kreppinu miklu á fjórða áratögnum, það er það sem er búið að vera að gerast yfir Vesturlönd vítt og breitt núna á síðustu 10-15 árum og fjármálakreppan er hinn beina afleiðing af því.
Þess má geta að Stefán Ólafsson hefur greint svipaða þróun hér á landi og í Bandaríkjunum. Það kom fram í morgunblaðin í gær. Stefán var boðin á fund samfylkingarfólks í vikunni á samt Indriða H. Þorlákssyni, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu. Ríkustu 10% hjóna hér á landi höfðu árið 1993 20% samanlagðra heildartekna allra hjóna á Íslandi en árið 2007 eða tæpum 15 árum síðar höfðu ríkustu 10% 40% samanlagðra tekna allra. Þetta hefur morgunblaði eftir Stefáni. Í þessum þætti verður rætt við, eins og áður sagði, við Stefán Ólafsson hlutverk stjórnmála á tímum markaðslausna og það verður einnig rætt við Auði Styrkársdóttur stjórnmálafræðing eins og áður var nefnt, það verður rætt við hana engum reynslu af prófkjörum en prófkjör eins og þau eru yfkuð hér eru sér íslensk uppfinning, segir Auður, þau hampa þeim sem hafa nógan tíma og aðgangað peningum en reynslan sýnir, segir Auður, að þau skila lítilli endurnýjun þingmanna. Ein ástæðan sú að það ekki sérlega margir sem geta hugsa sér að taka þátt í harðvítugri prókjörsbaróttu, í plotti, smölun og bandalögum gegn þeirra eigin flokksyskinum. Auk þess segir Auður Styrkásdóttir veikja prófkjörin pólitíska hugmyndafræði og minnka ábyrð flokkana. Já, hún verður til þess að flokkarnir sjálfir og stefna þeirra eru ekki dregnir til ábyrðar. Ábyrð mikið til umræðu hér á landi en svo von hvað það að taka ábyrð, hvað það að sæta ábyrð. Þórgnýr Dýrfjörð menntaður heimspekingur, hann forstöðumaður Akureyrarstofu, hann hélt erindu daginn ábyrð sem að vakti athygli og þess vegna hafði ég samband við hann.
Þetta var nú kannski að því við fundum þetta strax í haust, svona strax eftir hruni að þá kemur þessi krafa að einhver verði að taka ábyrða eftir aðtökum sæta ábyrða því við þetta tvenns konar orðalag og það Já, þessi krafa eða þessi ósk eða beiðni hún fjalli grýtta jörð, held ég við getum bara sagt að hún fekk engan hljómgrunn og ég fór semst að velta vöngum yfir því hvers vegna það væri. Það var svona eins og það væri algjörlega tvenns konar skilningur í gangi á því hvernig maður gæti tekið ábyrð eða borið ábyrð. Og niðurstaðan var kannski svo að það væri einmitt tvenns konar skilningur, það sé að Við kunum segja að úti í þjóðfélaginu var einn skilningur en hjá stjórnvöldum og stofnunum sem komu að svona beinta málum þá var einhver annar skilningur. Og ég held að svona fólkið út á götu hafi haft einhvern venjulegan almennan skilning á fyrirbærinu ábyrð. Kannski bara þennan venjulega ef að þú ert dónalegur við einhvern þá tekur það ábyrð á einn hegðun með því að byggja afsökunar. Þegar þú eru áttaði á villu þíns vegar. Meðan að aðrir voru að skilgreina fyrirbærið miklu þrengra og tengdu strax við sekt. Ég hef ekki gert neitt af mér, það ekki hægt að benda á neitt eitt sem ég gerði eina ákvörðun eða sem að hægt að tengja við hrun bankana eða þessar hörmungar allar sem yfir hafa dunið og þarna varði eitthvað rof, held ég. Og svo náðu í raunum menn ekkert saman og ég held að hugmyndin ábyrð eins og hún byrtist út í þjóðfélaginu var svona skynsemis hugmynd ég held að í byrjun hafi þetta ekki eins og verið ekki spurningum hefnd eða blóður inni eða einhver er í tekinna lífi heldur að það væri skynsamlegt að ákveðnir aðilar myndu víkja og þannig taka ábyrð
En það þetta með þú nefndir þetta með sektina, þetta tekið sem sekt og ég veit að þú varst líka benda á það að til dæmis á Norðurlandamálunum talað ansvar.
Já.
Og það einhvern veginn alltaf, það er annað ferli einhvern veginn heldur en ábyrð.
Já, það er sérst að svara fyrir og þá kemur strax spurningin, er ég góður málsvari fyrir málstaði eða fyrir stefnu eða fyrir einhverja framkvæmt og það allt öðru sér hugsun heldur en þessi þrengri að ábyrð sé eitthvað sem að þú berð á bakinu nánast, axlar eins og við orðum það, axla ábyrð og þá kemur kannski líka önnur tilhneiging hjá stjórnmálamanninum eða embættismanninum og það þessi hugsun, ég fer ekki að kasta þessum byrðum sem að ég hef tekið á bak mér, ég fer ekki að kasta þeim yfir einhvern annan, það væri auðvitað bara synd, en hinskilningurinn þetta að svara fyrir að sá sem að ég er að kikna undan ábyrð sinni eða byrði sinni, það kann að vera að hann sé ekki lengur trúverður eða traustur málsvari og þá kemur bara þessi hugmynd, sá sem var í meðjuslýsi, hann kannski ekki sá besti til þess að veita áfallahjálpin og eftir og það er þessi, já ég held að sérst í byrjun hafi hugmyndin verið byggða bara þessu skynsamlega viðhorfi stundum sniðut að skipta fólk í brúni en varð kannski að svona öskrandri kröfu á götum úti og þá var hann orðið þung og þá var hann orðið erfið og þá var máli orðið há pólitískt og flókið
Þannig við þurfum eiginlega að hugsa þetta upp á nýtt þetta orð ábyrð
Já, eða sérst að áttu gráði hvers konar ábyrð eru við að tala Já, ég held sérst að pólitísk ábyrð og fagleg ábyrð sé mjög oft fólkinni því að bera ábyrgð á trúverðuleika og trausti Og einhver nefndi það daginn að í bankakerfinu sjálfu þá er þetta sístemið út með lánastjóra að lána fulltrúa sem með einhver fyrirtæki í viðskiptum og verði lánastjóri fyrir því að eitt fyrirtækjana fari mjög illa í viðskiptum sínum þá er lánastjórin auðvitað ekki talin bera ábyrgð á tapi bankans en það er eitt gert og það er grundvallaratriði að viðkomandi lánafulltrú eða lánastjóri er fluttur úr þessu verkefni og yfir í annað verkefni. Hann er ekki rekin, hann er ekki sekur og neitt, en hann er ekki lengur trúverður málsvari þessa verkefnis og þess að hann fluttur í annað verkefni og þannig eru nú bankinn að taka ábyrgð á eigin trúverðuleika. Og kannski var það sem fólk var að kalla eftir í haust, hver ætlar að taka ábyrgð á trúverðuleikanum? Hverjir eru færir að taka ábyrgð á trúverðuleikanum? Hver ber ábyrgð á trúverðuleika? Hver ber ábyrgð á samvirkusemi, hver ber ábyrgð á stundvísi og svo framvegis. Og það er einhvern veginn, þetta eru öll spjótin sem beinast inn á við, þetta er sérst ákvörðin sem að hver og einn verður að taka. Ætla ég að taka þátt í því að endurreisa trúverðuleika. Og núna eru við kannski í þeim spórum að það eru kosningaframvindan og það eru þetta svona dómstóllin sem pólitíkin hefur til að dæma eða skera úr trúverðuleika og það kann að vera ástæðan fyrir því að það eru allmargi sem ekki ætla að hætta í pólitík, heldur láta reyna og það hvort þið geti þá endurnýja sig með öðrum hætti, endurnýjar hugmyndi sínar eða skoðanir, þannig að þeir verði aftur einhvern veginn trúverðuðir í sinni pólitík.
Þetta var Þór Gnýr Dýrfjörð, heimspíkingur á Akureyri og forstöðumaður Akureyrastofu. Það er að verða 10 ár síðan þýska vikublaði Die Zeit fekk þekktustu félagsfræðinga og stjórnmálafræðinga samtímans, Ulrich Beck, Francis Fukuyama, Alain Turing og breska félagsfræðingin David Held til að skrifa það sem kallað var framtíð lýðræðis á tímum hnattvæðingar. Þessar ritgerðir komu út í íslenskri þýðingu í atviksritröðinni svokölluðu sem að Reykjavíkur Akademían gefur út. Margar þessar ritgerðir eru mjög aktuelt lesefni í dag, næstum 10 árum eftir að þær komu út. Ég rakst þarna meðal annars á ritgerð eftir fyrrnefndan David Held sem mun vera mjög þekktur breskur félagsfræðingur. Hans ritgerð fjallar endalok stjórnmálanna og lýðræðiskostin. Því hefur víst verið margoft líst síðustu áratugina að stjórnmál séu liðin undir loka eins og áðan var minnst á að þau hafa ekkert að segja lengur því að við og þá er yfirleitt átt við okkur Vesturlandabúa við höfum ekkert lengur að gera með hugmyndafræðilega átökum sjálfa þjóðfélagsskipunina. Hinn mikli árangur vestrætna iðnaðar þjóðfélaga í að skapa borgurunum velsæld og minkandi stuðningur við sósíalisma. Þetta benti til þess að sjálf þjóðfélags þróunin hefði raun gert átök hinn pólitísku álitamál óþörf. David Held rekur þessa þróun í þessari grein sinni. Engu að síður skrifar Held einkenndust samfélögin af pólitískur umræðu og miklum deilum stríðsrekstur, spillingu stjórnmálamanna og flokka, kjarnorku, vopn, umhverfismál og skort á jafnrétti. Auk þess að margir vesturlandabúar höfðu talsvert miklar áhyggjur af hinu mikla efnahagsveldi Japana. Yfirburðir hinna frjálsu vestrænu iðnríkja virtust því ekki verið eins miklir og menn heldu, en svo tóku margir gleði sín á nýju þegar bandaríski fræðimaðurinn Francis Fukuyama gaf út árið 1992 bókina The End of History and the Last Man eða Endir sögunar og síðasti maðurinn. Það getur verið að bandaríkjamenn og vesturlandabúar hafi að einhverju leiti glatað forystuhlutverki sínu á alþjóðavettvangi en fagnaðarboðskapur Fukuyamas var sá að vesturlöndin væru enga síður sigurvegarar, hann boðaði meira að segja eins og kemur fram í titlinum endalok sögunar. Það er, skrifar Fukuyama, endalok þróunar og hugmyndafræði mannkyns með því að vestrænt frjálslynt lýðræði festi sig í sessi sem sammannlegt stjórnarform og hinn endanlega gerð stjórnunar í mannlegu samfélagi. Já, ágjötu hlustendur, yfirburðir hins vestræna frjálslynda lýðræðis eru slíkir að hérðan ég frá mun ekkert geta haggað í þótt einstakasinnum kunni að blása í móti. Fyrirnefndur David Held segir að margir þjóðarleiðtogar hafi gripið þessar hugmyndir á lofti, ekki síst leiðtogar ný hægristefnunar eða ný frjálshyggjunar, Margaret Thatcher í Bretlandi og Ronald Reagan í Bandaríkjunum, sem boðuðu að hinn frjálsi markaður og lágmarks ríkisrekstur væru eina réttmæta og eina raunhafa leiðin inn í framtíðina. Gallin við kenningu Fukuyama, skrifar David Held, er að þar er ekki spurt hvort það geti verið að markaðskerfið íti á kerfisbundin hátt undir misskiptingu auðsins í samfélögum og hvort sú misskipting ögru svo því markmiði að allir samfélagsþegnar njóti pólitísks frelsis en pólitískt frelsi felst í því, skrifar David Held, að allir þegnar geti haft sömu áhrif á gang stjórnmálanna. Og David Held bætir því við í þessari 10 ára gömlu ritgerð að það sem að ógnar frelsinu sé ekki krafan jafnrétti eins og margir hugsuðir nýfrjálshyggjunar hafa haldið fram heldur sé það hið gríðarlega ójafnrétti sem að blasir við víða í heiminum. Ójafnrétti, segir David Held, sem er svo gríðarlegt víða að það gerir tal pólitískt frelsi og lýðræðislega umræðu merkingalust. David Held gagnrýnir í þessari grein sinni verkamannaflokkin breska harðlega og málflutning Tony Blairs. Hann bendir á að hugmyndir verkamannaflokksins á 10. áratug síðustu aldar svo kallaða þriðjuleið sem átti að sneiða fram hjá bókstafstrú nýfrjálshyggjunar og fjórsjárhyggju sósíalismans. Hann segir að niðurstaða þriðjuleiðarinnar sé sú að stjórnvöldum í hverju landi beri að aðlega sig nánast skilyrðislaust kröfum hnattvæðingarinnar til að mynda þeim kröfum að mjög hraður og stórfelldur fjármagnsflutningur milli landa eigi að vera mögulegur og ekkert megi tefja hann. Niðurstaðan sé nefnilega alltaf jákvæð og að hlutverk stjórnmálamanna og flokka skreppi því saman í einskonar þjónustu hlutverk fyrir öfl hnattvæðingarinnar sem dæmi þessa stefnu breska verkamannaflokksins tekur David Held viðtal sem breski útvarpsmaðurinn John Humphreys sem starfar við BBC tók við Tony Blair, forsætisráðherra og formann verkamannaflokksins 30. september 1998.
Örlög efnaðaskerfis okkar hafa ekki langan tíma verið jafn á því sem að gerast í heiminum. Hvernig getum við brugðist við þessu?
Við getum fundið bæði skammtíma og langtímalausnir.
Hefur þú ágjörð því að allt þetta fjármagn, 1,3 biljónir punda sem flæði daglega heimin og að bólugrafnir táningar séu þar að leiðandi í aðstöðu til að koma heilu hagkjörfunum í uppnám?
Já, en ég held að þetta sé rauninni eins og heimurinn virkar. Þessar breytingar eru þess eðlis að við getum ekki leittar hjá okkur. En við getum reynt að tryggja það að okkar eigið hagkerfi sé í eins góðu ástandi og mögulegt þegar til lengri tíma litið.
En þetta dálítið annað en það sem ég vakti máls á sem fjármagnsmarkaðir. Nú ýmislegt sem hægt að gera varðandi til dæmis gjaldeyrishömlur.
Nei, ég held að það sé ekki rétt að leiðin. Við munum lifa við alþjóðlega fjármálamarkaði og einhverjir fjárfestar munu alltaf ákveða að flytja fjármagn til landsins og frá því. Jafnvel þótt við stöndum frammi fyrir alvarlegu hagfræðilegu vandamáli, höfum við einnig hagnast verulega á alþjóða viðskiptum og að því að láta af verndarstefnu og gjaldeyrishömlum. Þannig að ég hræddur að ég sé einn þeirra sem segi sjáðu til, ástandið svona og þú verður að búa við það og reyna að búa þig undir að takast á við það.
Það annað sem þú getur gert við þessu og það að leggja á einhvers konar skatt, spákaupmennsku skatt?
Nei, að mínum að það ekki rétt að leiðin. Vegna þess að við viljum að fólk geti flutt fjármagn mjög, mjög hratt.
Jafnvel þótt það sé einungis að spila með það og ógna með því heilum gjaldmiðli?
Við verðum að fara varlega í þessum efnum. Vegna þess, ég meina, það er auðvelt að segja svona nokkuð. En í rauninni fólk á bakvið þetta sem tekur ákvarðanir fjárfestingar og ef heimurinn hverfur aftur til þess að setja hömlur á gjaldeyrisviðskipti þá...
En af hverju þarf það að vera hamlandi þó að spákaupmenn séu skattlagðir?
Ef þú segir fólki að ætlunin sé að skattleggja það fyrir að flytja fjármagn milli landa og að í athugun sé að taka aftur upp gjaldeyrishöft, þá held ég að það sé stutt skref yfir í það að segjast ætla að setja á innflutningshöft. Ég lít svo á að heimsmarkaðurinn sé okkur til góðs þegar upp er staðið og leiðin til að ráða fram úr afleiðingum hans sé að undirbúa okkur vel og gera okkur færum að takast á við framtíðina, ekki að reyna streitast á mótunum eða bæjunum frá eða segja að hann ætti ekki að vera til.
Já, Tony Blair taldi árið 1998 ekkert annað í stöðunni en að aðlega sig að kröfum hnattvæðingar og hnattvætrar fjármálastarfsemi. Viðskiptahindranir eiga helst ekki að vera til og alls engar gjaldeyrishömlur og engir skattar á spákaupmennsku. Það áriðandi, sagði forsætisráðherra Bretlands og formaður verkamannaflokksins í september 1998 að fjármagn geti flust mjög, mjög, mjög hratt milli landa. Og hann hafði ekki miklar áhugjur af því að bólugrafnir unglingar gætu þar að leiðandi ógnað heilum gjaldmiðli eins og spyrillin John Humphreys orðaði það. En David Held, hann gagnrýnir sem sagt breska verkamannaflokkin undir forystu Tony Blairs fyrir að gefa sér að niðurstaða hnattvæðingar sé alltaf jákvæð, að hún bæti alltaf hag allara, að hún leiði ekki til meira misréttis. Og þess vegna hafi stjórnmálamenn í raun ekkert hlutverk annað en að aðlaga sig henni. Hann rekur hvernig hnattvæðingin og hagstjórnin fyrir öll að miðast við afnám viðskiptahindrana og gjaldeyris eftirlits og sem mestu frelsi fyrir fjármagn. Það verður megin verkefni stjórnmálamanna, sjálfur borgararnir eiga að vera eins og fyrirtæki, þeir þurfa að búa yfir aðlugunarhæfni og sveigjanleika, þeir þurfa að sína hollustu og vera ánægðir á samkeppnismarkaði ef fyrirtækin eiga að velja þá til starfa. En þessari stefnu, segir David Held, fylgja mjög ákveðnar efasemdir um réttlæti velferðarkerfisins, um málamiðlun skattakerfisins og velferðar og allar þær skildur sem atvinnureikendur og fjármagnseigendur og þeir efnuðu kynnu eða ættu kannski að taka á sínar herðar. En hér er íslenski félagsfræðingurinn Stefán Ólafsson.
Já, sko, það má auðvitað segja almennt séð að stjórnvöld geti ekki verið sko hirðulaus eða sinnulaus um atvinnulífið, fyrirtækin og allt það, því að þetta er nú það sem skiptir fólk mjög miklu máli, skapar vinnu og allt slíkt og tekjur og það. Það hefur auðvitað verið þannig, sko, hér áður fyrir, sko, ég mann, þegar ég var að byrja á mínum háskólaferli, þá skrifaði ég um það sem ég kallaði þá velferðarkerfi fyrirtækja. Og það spratt nú svolítið að því að ég var að horfa á hvernig íslenska velferðarkerfi var í samanburði við velferðarkerfin á Norðurlöndum í kringum 1980. Og þá sýndist mér að vera nokkuð augljóst að við Íslendingar vorum dálítið langt að baki frændum okkar á Norðurlöndum, hvað snerti velferðarkerfi sem að beindist einhverjum að heimilunum. En hér var í gangi mjög mikil forsjárhyggja stjórnvalda gagnvart fyrirtækjum á mjög marga vegu, alls konar fyrirgreiðslukerfi, fjárfestinga, lánasjóðir fyrir einstakar atvinnugreinar, byggðastefna og svo bara í henni almennu hagstjórn, sko, það var iðulega að stýrt efnahagsmálunum þannig að það væri tryggð afkoma eins og menn sögðu gengisfellingastefnuna til dæmis að hún væri iðulega til þess að tryggja afkomu útflutningsgreinarna sem voru aðalega sjávarútvegsgreinarnar og gengi væri alltaf felt nógu mikið til þess að væri tryggt að flæti við hvern einasta stein, þar að segja hinn vest reknu eða lakast stöddu fyrirtæki að þeim væri gert kleift að lifa. Og þetta var hugsunin á bakvið þetta kerfi sem að var nú aðlega rekið af annars vegar sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum hins vegar sem að, og það er nú svona reglan í stjórnmálum heimsins á 2000. Öldinni og sjálfsagt ennþá að hægri stjórnmálaflokkar þeir eru yfirleitt hallari undir fyrirtækin en vinstri flokkar og miðjuflokkar eru svona hallari undir almenningshag og velferðarkerfi heimila og launþegarheimingu og slíkt. Að hérna hugsunin sem var á bakvið þetta að styðja fyrirtækin var svo að með því væri búin til vinna fyrir almenning og þannig væri séð fyrir þörfum fólks og kjörum og framförum. Og þetta kerfi var með þessum hætti svona beinu ríkisafskipta og forsjárhyggjukerfi þarna fyrir áratugum, síðan höfum við á síðustu áratugum farið inn í daldu öðruvísi kerfi þar sem að hefur verið meiri frjálshyggja og mörguleiti mótsagnakennt en í þessu frjálshyggjukerfi sem að breytist út í vaxandi mæli eftir 1980 á Vesturlöndum að þá þá er það svo sem hugmyndafræði frjálshyggjunnar að stjórnmálamenn eigi ekki að vera að skipta sér af atvinnulífinu og þar með ekki að vera að reka vendastefnu eða búa til fríðindi fyrir fyrirtæki. En það sem að var hins vegar mótsagnakent var það að stjórnvöld voru eftir sem áður að búa til mjög mikið af fríðindum og forréttindum fyrir fyrirtæki í þessum nýja hnattvædda frjálshyggjuheimi sem að hefur verið ríkjandi á síðustu áratugum.
Hvað hefur það þú talaður um stjórnvöld og stjórnmál og hérna þá kom þessi hugmynd, hún kemur upp hérna, eiginlega endurvekin hérna 1990 ekki satt, hérna Francis Fukuyama að ef allt þetta gengur upp og menn töldu víst að það var alltaf útlit fyrir það já þá væri rauninni hérna, þá væri stjórnmál svona hefðbundi stjórnmál eiginlega talsett miklu leiti óþörf.
Já, það var svona hugmyndafræðin eins og Fukuyama og margir svona nýfrjálshyggjumenn í Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum lögðuð upp var svo að hérna nú væri markaðurinn búin að sína yfirburði sína markaðskerfi kapitalismin búin að sína yfirburði sína yfir sósialismanum og þá ættu menn bara að sleppa öllu lausu í átt að markaðnum auka markaðsfrelsi, auka engavæðingu afnema hérna reglugerður og eftirlit ríkisins og raun og veru minka hlutverk ríkisins að því að markaðurinn væri færum að gera þetta allt saman og gera það betur. Og á þeirri nótu var í raun og veru hnattvæðingin sem er svo sem annars vegar er mótuð af nýju upplýsingatækninni en hins vegar af stefnubreytingu sem er eins konar svona frjálshyggjuvæðing heimsins vegna þess að hún leggur þessa höfuð áherslu á auki frelsi til viðskipta og fjármagnsflutninga og hérna og afnám reglugerða og haft á allt það að þar er líka sko ekki bara vegna markaðsvæðingarinnar rýrt hlutverk stjórnmálanna og þar með rýrt hlutverk lýðræðisins heldur líka með því að láta markaðinn í raun og veru afnema landamæri þjóðríkjanna og gera heiminn af einum sameiginlegum viðskiptavettvangi og einum sameiginlegum lífheimi í raun og veru sem að þannig að alls konar hlutir eins og við sjáum hann best á alþjóðlega fjármálamarkaðinum að hann er kannski hnattvæddasti parturinn af markaðinum í heiminum og hefur verið og þar var frelsið mest. Þar einmitt á fjármálasviðinu að hafa stjórnvöld einstakra þjóðríkja langminnst áhrif, minnsta möguleika að geta hérna, skakka leik eða stýrt stefnu á einhvern hátt. Og það er einmitt það sem menn eru að læra núna og vakna upp við vondan draum að þetta hefur allt hrunið yfir þessu vestrænu þjóðfélag og reynda restin af heiminum líka að það ofur frelsi sem var til á þessum fjármálamörkuðum í þessum hnattvæta umhverfi að þar fóru bara hlutir að gerast sem að engan óraði fyrir kringum allar þessar nýju afurðir, afleiðurnar, skuldatryggingarnar, vapningarna, allt voru þetta verkfæri sem að gerðu það kleift að búa til nýjar útsjónasamar aðferðir við að fleita meira fé út í kerfin og út á fjármálamarkaðina og aðalega skuldsetja allt og alla. Hvers sem liti var og ég meina hefði aukna fé í umferð var fyrst og fremst búið til með skuldsetningum og stjórnvöld hefðu hvorki eftirlit með þessu nýja einu sinni verkværin til að taka á þessu af því að þau hefðu gefið öll frá sér í nafni afskiptaleysistefnu sem að spratt upp úr frjálshyggjunni og þess vegna voru menn eins og í Bandaríkjunum seðlabankastjórinn frægi sem að sjálfu var frjálshyggjumaður og vanna því á sínum hérna, langa tíma að draga úr eftirlitskerfinu og aðhaldskerfinu og þetta var þetta allt minna hlutverk fyrir stjórnmál og lýðræði og meira hlutverk fyrir markaðin og það er sá heimur sem við erum stödd í núna. Thank you.
Við heyrðum hér áðan í Stefáni Ólafssyni. En sem fyrr sagði hefur stjórnmálafræðingurinn Auður Styrkársdóttir miklar og rökstuttar efasemdir ágæti prófkjöra. Það áhugavert einmitt núna þegar íslenska prófkjörsbaráttan komin á fullt með tilheyrandi kaffibóðum og plottum og bandalögum í bakherbergjum og stuðningsaðilum sem koma kannski hvergi fram. Auður Styrkársdóttir segir að sér komi ekkert að óvart að aðeins 13% þjóðarinnar beri nú undir mikið traust til alþingis en að 80% sitjandi þingmanna vilji engu að síður sitja áfram á þingi.
Nei, ég held að segja ekkert skrítið með að við það kerfi sem að við höfum komið okkur upp. Það er að segja að velja frambjóðendur með prófkjörum. Reynslan sýnir að það er á sér stað yfirleitt mjög lítil endurnýjun. Það er daldið einsleitur hópur sem gefur sig í prófkjör og þess vegna er þess ekkert að vænta að það verði mikil endurnýjun í þingmanna liðinu. Endurnýjunin held ég að verði nú mest þar sem að já, þessi 20% sem að hætta á þingi, það kom einhverju nýjir þar í staðinn og það mun boða mikil tíðindi ef einhver sitjandi þingmenn fyrir að falla. Ég held að það gerist nú ekki. En allt kerfið það svona miðar að því að þingmeður geti haldið sinni stöðu. Mm-hmm.
En prókjörin eins og þau eru kynnt, að þau eru akkurat kynnt sko, með fyrirheiti einmitt eitthvað allt annað, að þau opna einmitt möguleika á það að fólk áhuga samt stjórnmál og samfélagsmál væntanlega, það geti komið inn og þetta sé ekki lokað þar deildir flokkana og Einar var bent á það hérna í síðasta þætti að það hefði sennilega ef að flokkarnir höfðu ákveðið það að það yrði engin prófkjör að þá hefði mjög margir túlkað það að það verið svona dæmi flokksræði sem er svo talað mikið í dag og þykir mjög neikvætt.
Já, það þykir mjög neikvætt og ósmart að flokkar ráði einhverju hér á landi. Tilfellið er að í útlöndum þá ráða þeir nú sínu frambjóðundum og er ekki að leifa öðrum mikið að hræra í því. En hér á landi þá hefur einhvern veginn verið spyrt saman prófkjörum og lýðræði og ég er enn að rekast á það hjá frambjóðundum í prófkjörum að þeir kalla þetta hinnu einu lýðræðislegu leið. En þegar maður fyrir hún í saumana á málunum að þá sko getur ekki verið að peningar séu lýðræðislegir. Lýðræði var einfallega komið upp til þess að sporna gegn peningavaldi og peningaveldinu til þess að gefa öllum þetta tækifæri, það er sama í hversu umri stöðu þú ert í þjóðfélaginu, þú hefur sama vald og auðmaðurinn við hliðin á þér þegar kemur á kosningum. Einn maður, eitt atkvæði. Þetta er lýðræðið og þeir eru þá jafnir að þessu leiti og síðan höfum við náttúrulega þetta kerfi og okkar siðferði grunn sem segir okkur að við eigum að jafna lífskjör og svo framvegis. En í prófkjörum hér á landi þá hafa átt sér stað þvílíkir atburðir með peninga að það er ekki hægt lengur að una því að þessu tvennu sé spyrt saman. Og ég sem kjósandi og sem fræðimaður hef mótmælt í mjög harðlega og mun halda því áfram.
En svo rétt heyrum já, hinn leiðin væri væntanlega það að flokkarnir segjum þetta sjálfur að þeir veldu sína frambjóðendur en það er svona virðist ekki vera ríkja mikið traust gagvar þeirri leið einhver hluta vegna.
Nei, það er nú kannski vegna þess að flokkarnir hafa sjálfur mólað niður það traust þeir hafa mólað niður traustið á sér sjálfum í gegnum tíðina með því að taka upp prófkjörin og halda því að fólki að þetta sé lýðræðislegt. Og að tala peningana í sambandi við prófkjörin, það hefur eiginlega þótt aldrei dónalegt og allavega hafa þingmenn fram að þessu að mista kosti ekki gengist við því að þarna eigi sér neitt misjamt stað. Jú, þó þeir taki við peningum frá fyrirtækjum að þá er ekki þar með satt og bara gerist ekki, segja þeir að þeir lúti þeirra vilja en mér er alveg sama hvað þeir segja bara þessi möguleiki sé til staðar að þú ert að þykja peninga fyrirtæki og ert komin í þá stöðu að eiga að þjóna hagsmunum almennings og kannski þessara fyrirtækja líka. Það á bara enginn að setja sig í þá stöðu og flokkarnir eiga ekki að setja sína frambjóðundur heldur í þá stöðu.
En hvað með það eins og svona er rættum núna og það er einhverju leiti hafa flokkarnir sett sér það, er manni sagt, að já, frambjóðundum leifist ekki að fara út í óhærilegan kostnað að setja einhvers konar þak á það. Og en kostningabaráttan er farin af stað, prógjörsbaráttan er farin af stað og já, miðað við það að menn hafi sett sér það að nú eigi þetta að vera sagt, svona innan sæmilegra marka hvað var það peningana. En hvað, þegar þú svona lítir yfir þessa, þetta upphaf prógjörsbaráttuna, hvernig lístir á hana?
Hún er nú bara svona eins og venjulega. Fólk svona, þetta er svona leðjuslagur. Fólk sem á að vinna saman því er allt út á einhvern völl og þar verður það síðan að vaða blóðpollin upp að njá og síðan að koma og þykjast vera óðalega góðir vinnir næstu fjögur árin. Mm-hmm. Og þetta svona misbýður dálítið réttlætiskennd minni og siðferðiskennd, má segja. En það er eitt sem er að gera ás núna sem að ég held að kannski marki bara upphaf og setja tóninn fyrir það sem koma skal. Og það er þetta uppgjör sem að verður að fara fram til þess að endurheimta þetta traust. Þá verður við almenningur í þessu landi að fá að vita allt sem gerðist. Það verður allt að vera gagnsætt. Það verður að fara ofan í sauman á öllu. Það verður að fara ofan í sauman á því hvaða þingmenn fengu peninga frá hvaða fyrirtækjum og þetta verðum við bara að fá að vita. Mm-hmm. Og núna er eiginlega búið að taka lokið ofan af dálítið sterk krydduðum potti sem er spillingin í kringum þetta og ég vil bara benda fólki á Silfur Egils síðasta sunnudag þar sem að lögmaður kom fram og sakaði já varaði bylunis við því að ákveðið frambjóðandi sjálfstæðisflokksins er þið kosin. Mm-hmm. Síðan hefur komið fram í bara sóðalegar greinar í blokkheimum þar sem að hinn frambjóðandinn er sakaður mjög alvarlega og víttæka spillingu. Og þetta finnst mér bara ástæði til að rannsaka og svona verður að fara ofan í saumana alveg nákvæmlega. Er þetta virkilega rétt? Og ætlar þá þessi frambjóðandi að sitja undir þessu og ætlar þá að sitja áfram sem frambjóðandi? Þetta eru spurningar sem kvikna og eru meðalannas ástæða þess að traustið er nú ekki meir en það er.
Mm-hmm. Já, þannig er þetta að vísa til prókjörsbaráttu Illuga Gunnarssonar og Guðlaugs Þórs. Það verið mynd verið bent á það að hún er mjög hatrum en síðan munu þeir eiga að starfa sem samflokksmenn eftir kosningar. Bara aðeins til að koma aftur inn að það sko, getur svona teiknað uppur okkur hvernig gætu flokkarnir sjálfur sagt, já, fengið fólk inn á sína lista, raðað fólk inn á sína lista og að því það snýst í það og þá vorum við að tala sæti sem að kannski þau sem skipta mestu máli eru vantanlega þau sem að, og auðvitað þau sem að gefa eða eiga möguleika og gefa þingsæti sko, hvaða aðferð að hafa flokkarnir til þess og þá líka þannig að það skapi ekki endalaust sko þá gagnrýni þetta sé bara eitthvað svona lokuð flokks klíka og eitthvað svona.
Sko, svo aðferð sem íslenskir flokkar notuðu áður fyrr og gera og hafa gert svona stundum síðan og er svo sama og notuð er allstaðar annarstaðar í heiminum. Prófkjörin eru sér íslensk uppfinning. Sótt svona sumuleiti til Bandaríkjana en meira að segja þar eru þau með dálítið öðrum hætti en hér. Þessi aðferð er uppstilling að flokkarnir sjálfir stilli upp og ég veit ekki að hvaða býtur reynslu þetta orðalegur komið reykfyllt bakherbergi en við hljótum að þurfa að takast á við það. Hvað þýðir það að vera í stjórnmálaflokki? Hver er tilgangur stjórnmálaflokka? Hvaða hlutverki hafa þeir að gegna hér? Bæði hér og erlendis, ef nokkru. Og þess að umræðu þurfa bara flokkarnir að treysta sér til að taka og þeir þurfa að treysta sér til að svara þessari gagnrýni. Eru þeir virkilega svona ólýðræðislegir innan, þar innan dýra að þeir treysti sér ekki til þess að velja sína frambjóðundur sjálfa eða er þetta ómakleg gagnrýni?
Mm.
Í mínum huga eru mjög ómakleg og hefur allatíð verið. En flokkarnir hafa einhverja hluta vegna ekki haft burði til að svara henni. En þeir verða að fara að gera það. Erlendis allstaðir í Evrópu og ég held bara allan heim að þá velja flokkarnir sína frambjóðundur sjálfir á lista vegna þess að þetta er jú þeirra ábyrð. Ábyrðin er þeirra á þessum frambjóðendum. Ef að þeir gera eitthvað eða eitthvað kemur fyrir, þá lendir ábyrðin á flokknum en ekki einstaka þingmanni eða hvaða nú er.
Mm-hmm.
Það eru þeir sem bera þessa ábyrð og þeir hljóta að verða axlana hér sem annar staðar. Mm-hmm.
Þetta var Auður Styrkársdóttir. Það var vitnað hér áðan í breska félagsfræðingin David Held og þess má geta að hann gegnir prófessorstöðu í stjórnmálavísindum við London School of Economics. Hann hefur í rannsóknum sínum meðal annars skoðað breytingar á lýðræðishugtækinu frá klassískum tíma til nútímans, lagt mat á merkingu og mikilvægi lýðræðis í ljósir breytta aðstæðina í staðbundnu og hnattrænu samhengi. Og þá hefur hann staðið fyrir rannsóknar áætlun á hnattvæðingu og nútímaríkinu og lagt sérstak áherslu á Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Frakkland, Svíþjóð og Japan. Og hann er höfundur fjölda bóka sem flestar hverjar snúast með einum eða öðrum hætti lýðræði og hnattvæðingu. Það er best að enda þennan krossgötu þátt á því að vitna aðeins meira í greinina sem áður getið, hún heitir Endalok stjórnmála, þriðja leiðin og lýðræðiskosturinn og birtist í bókinni Framtíð lýðræðis á tímum hnattvæðingar sem kom út árið 2000 og vegum Atviks ritaraðreinar. En David Held endar greinina sína með því að spyrja lýðræðislega valkosti, einhverju lýðræðislegir valkostir. Hann segir að kjarnasetning lýðræðisins leggi áherslu á að allir sem borgarar hafi jafna hagsmun að gæta í pólitískum samfélögum. Það sé kjarnasetningin. Tillaga David Held fyrir 10 árum er sú að hér verði sett á lakirnar víðtæk alþjóðleg og lýðræðisleg nálgun að hagfræðilegri hnattvæðingu og hnattrætni fjárfestingu og að þetta skýri sig í senn frá lausnum hins frjálsamarkaðar og einnig frá ríkisafskiptum einstakra ríkja. Því í fyrrnefnda tilvíkinu sé lögð ofur áhörsla á aukið frjálsræði markaðarins í þeirri von að hann starfi betur í framtíðinni. Í síðarnefnda tilvíkinu er einblínt á ríkishagstjórn en í hvoru tvekja eru svæðisbundnir og hnattrænir hagstjórnar möguleikur og framtak virta vettugi. Það sem þarf að gera, segir David Held, er í fyrsta lagi þá er nauðsynlegt að útvíkka löggjöf til að hægt sé að endurskipuleggja markaði og til þess að vinna gegn óvissu þeirra og gríðarlegum félagslegum og umhverfislegum fórnarkostnaði sem þeir hafa stundum í för með sér. Í öðru lagi er óhjákvæmilegt, skrifar David Held, að beita nýjum aðferðum við að samhæfa efnahagsstjórn í heiminum. Það þarf að koma á fót nýrri stjórnarstofnun sem samhæfir efnahagsstarfsemi hvort sem er á ákveðnum svæðum eða í heiminum öllum. Deila má hvar slík stofnun eða samtök ættu að vera staðsett en aðalatriðið er að gera sér grein fyrir þörfinni á nýju yfirþjóðlegu valdi í efnahagsmálum sem getur fjallað hættu ástand í efnahagslífinu, starfsemi alþjóðlegra fjármálamarkaða, jafnvægi opinberum fjárfestingum og hvernig opinberum útgjöldum er háttað. Í þriðja lagi skrifar Held er mikilvægt að þróa aðferðir til að stjórna sveiflum og alþjóðlegum fjármálamörkuðum og spákaupmennsku sem miðar að skammtímagróða. Ef opna á alþjóðlega markaði og sviði skammtímafjárfestinga fyrir lýðræðislegum afskiptum er nauðsynlegt, skrifar Held, að leggja skatta á veltu á alþjóðlegum gjaldeyrismörkuðum, viðhalda möguleikum á því að stjórna slíkum fjárfestingum, setja víðtækari reglur starfsemi banka, gera alla starfsemi fjármálastofnana skýrara en nú er. En engin þessara aðgerða, skrifar David Held, mun koma að haldi, nema að þær tengist mjög ákveðið átæki til að vikka út lýðræðisleg samskipti sem ná yfir landamæri. En slíka þróun í átt til lýðræðislegra stjórnarhátta mætti hefja á svæðum sem gegna líki hlutverki heiminum með því að auka gagnsæi og ábyrgð á þeim stöðum þar sem helstu ákvarðanir eru teknar. Í Evrópu gæti þetta gert með því að auka vald Evrópu þingsins og með því að draga úr þeim skorti og lýðræði sem einkennir allar stofnanir ESB. Annars staðar gæti þetta falist í því að endurskipuleikja öryggisráð Sameinuðu þjóðanna þannig að þróunarríkin eru málsmetandi við ákvarðanatöku. Styrkja þarf vald alþjóðlegra samtaka og sviði mannréttinda til að fylgja eftir ákvörðunum sínum. Að lokum þyrfti að stofna nýja málstofu lýðræðis innan Sameinuðu þjóðanna, slík markmið varða leiðina nýjum grundvelli ábyrðar og starfsemi sem nær til heimsins alls. Í hnotskurn þá eru þau nauðsynlegir þættir í því sem ég vildi nefna alþjóðlegt lýðræðisúttak. Þegar þegnar framtíðarinnar standa frammi fyrir því að tilheyra mörgum samfélögum sem skarast, verða þeir að vera virkir, ekki einungis í því samfélagi sem að þeir búa í hverju sinni, heldur einnig á þeim landsvæðum þar sem þeir búa eða jafnvel í heiminum öllum. Og er þetta þriðja leiðin eða fjórða leiðin eða fimmta leiðin spyr David Held í 10 ára gamalli grein sem er á fullt erindi við samtíman. Ég veit að ekki skrifar hann en eitt er þó víst, leiðin, hún liggur aftur til stjórnmálanna. Ágætu hlustendur, við látum þessum krossgötu þætti lokið að sinni. Það kom fram hér í upphafi þáttarins að aðeins 13% þjóðarinnar bera mikið traust til alþingis en kannski er einhverjum huggun í því að 80% Íslendinga bera mikið traust til Háskóla Íslands, 79% til lögreglunar, 71% til heilbrigðiskerfis, 51% til umboðsmanns alþingis og 48% til ríkissáttasemjara. En aðeins 5% til bankana. Það ætti eiginlega ekki að koma óvart. Hvað það? Ég þakka þeim sem hlýttu, verði sæl.
Hér lauk krossgötum. Í þættinum var rætt við Auði Styrkársdóttur, Stefán Ólafsson og Þórgný Dýrfjörð. Einnig heyrðist leiklesið útvarpsviðtal við Tony Blair frá 1998. Tæknimaður var Mark Eldridge en umsjón hafði Hjálmar Sveinsson. Áður en næsti dagskrárliður hefst leikur Örvar Kristjánsson Kötukvæði.